Raamatun aiheeksi hän on ilmoitettu Israel, Jumalan pappis, kansa tuhatvuotisessa rauhan valtakunnassa. Lähtökohdaksi me luemme toisesta Mooseksen kirjasta, 19. luvusta, jakeen 6. Ja te olette minulle pappis, valtakunta ja pyhä kansa. Sanon nämä sanat israelilaisille. Jumala käski Moosesta sanomaan israelilaisille nämä sanat, että te olette minulle, Israelin Jumalalle, pappiskansa, pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Tämä on se tehtävä ja se tarkoitus, johon Jumala alun perin Israelin kansan on kutsunutkin pyhäksi kansaksi ja pappisvaltakunnaksi. Niin että Abrahamissa ja hänen siemenessään tulisivat siunatuiksi kaikki sukukunnat, kansakunnat maan päällä. Tämä siunaus on ennen kaikkea tullut meidänkin osaksemme Jeesuksen Kristuksen kautta. Mutta myös koko Israelin kansa on tarkoitettu Jumalan tuntemuksen ja Jumalan siunauksen levittämisen välikappaleeksi tähän maailmaan. Nyt on vain sillä tavalla, että Israelin kansa ei ole tätä tehtävänsä kaikkina aikoina täysin toteuttanut. Niin kuin jo siellä Mooseksen aikoina ilmoitettiin kansalle, että te olette niskuri kansa. Israelin kansa on monta kertaa todella ollut niskuri kansa. Se on niskoitellut Jumalan antamia käskyjä ja tehtävää vastaan ja poikinut pois siltä tietä, minkä Israelin Jumala sen eteen on asettanut. Nytkin Israelin kansa valtaenemmistönä on ollut luopio teillä lähes 2000 vuotta Messiansa Jeesuksen Kristuksen hylkäämisestä lähtien. Ja Raamattu nimittääkin Israelia luopiovaimoksi. Mutta Jumalalle olkoon kiitos. Israelin kansa ei tule olemaan tässä luopiotilassa iankaikkisesti. Eikä Israel tule olemaan luopiovaimona iankaikkisesti. Vaan hyvin pian koittaa se aika, jolloin Israelin kansa palautuu takaisin siihen tehtävään ja asemaan, jonka Jumala sille on asettanut. Me eilen jo koskettelimme vähän niitä asioita, kuinka Israel on ajan merkki, kuinka me lähestymme muun muassa 3. maailmansotaa, antikristillistä vihan aikaa ja sen huipentumaa Harmagedonin sotaa. Ja nyt käymme liikkeelle tällä raamattutunnilla Harmagedonin sodasta ja lähdemme siitä eteenpäin katselemaan tapahtumia, joiden seurauksena Israelista tulee pappiskansa. Menemme ilmestyskirjan lukuun 19, ja sieltä luemme jakeesta 11. Ja minä näin taivaan auenneena ja katso, valkoinen hevonen, ja sen selässä istuva nimi on uskollinen ja totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulenvieti, ja hänen päässään oli monta kruunua. Ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänellä oli yllään veren katsettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Ja häntä seurasivat ratsastain valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löysi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikki valtiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurna. Ja hänellä on vaivasta kupellaan kirjoitettuna nimi kuningasten kuningas ja herrain herra. Ilmestyskirjan 16. luku, muun muassa 16. luku, puhuu antikristillisen vihanajan huipentumasta. Jolloin auringon nousun kuninkaat, idästä tulevat kuninkaat Kiinan johdollaan hyökkäävät 200 miljoonan kansan armeijan kanssa Lähi-itään Harmagedonin alueelle, koko Lähi-idän alueelle, Eufrat-virran ylitse. Antikristus, Euroopan 10-valtioliiton ja melkein koko maailman diktaattori, asettaa tätä vastaan omat joukot. Ja suuri vihan aika, antikristillinen vihan aika huipentuu idän kuninkaiden ja antikristillisten armeijoiden yhteenottoon Harmagedonilla. Hebreaksi Har Megitto, lähinnä Megitton tasanko, Megitton vuori. Vanha tunnettu sotapaikka siellä Israelissa. Tälle alueelle kokoontuvat maan kuninkaat taistelemaan maailman herruudesta. Mutta sielunvihollisen saatanan tarkoituksena ei suinkaan ole se, että hän pystyisi maailman herruuden pelkästään saamaan kukistamalla auringonnousun kuninkaat ja niin edelleen antikristuksen joukkojen avulla. Vaan perimmäinen syy on se, että sielunvihollinen saatana tietää, että sillä on aikaa vähän. Kyllä sielunvihollinen saatana tietää, että 1000-vuotinen rauhan valtakunta on tulossa. Ja se tietää, että se sidotaan vankeuteen 1000 vuodeksi, niin kuin ilmestyskirjan luvussa 20 alussa osoitetaan. Ja tämän 1000-vuotisen vankeuden jälkeen sielunvihollinen heitetään iankaikkiseen loppumattomaan, päättymättömään tuli- ja tulikivijärveen helvettiin. Se on lopullinen rangaistus sielunviholliselle, kaikille pimeyden henkiolennoille ja myöskin niille, jotka eivät ota Kristusta vastaan pelastajanaan. Ja koska sielunvihollinen ei halua tähän 1000-vuotiseen vankilaan, eikä se myöskään halua iankaikkiseen kadotukseen, niin se yrittää panna vastaan. Ja sielunvihollinen edelleen tietää, että Jumala on sitonut kaikki lupauksensa Israelin kansaan ja Jerusalemiin. Ilman Israelin kansaa, ilman Jerusalemia, ei tule 1000-vuotista rauhanvaltakuntaa. Sillä 1000-vuotisen rauhanvaltakunnan keskuspaikkana on, niin kuin täällä jo veljemme eilen puhui, on oleva Jerusalem. Ja nyt sielunvihollinen itse asiassa mobilisoi antikristuksen avulla kaikki maailman armeijat sinne Lähi-itään taistelemaan. Niin että siinä myllerryksessä Israelin kansa ja Jerusalem hävitettäisiin täydellisesti maailman kartalla. Ja jos sielunvihollinen tässä onnistuisi, silloinhan ei voitaisi perustaa 1000-vuotista rauhanvaltakuntaa. Ei olisi Israelia, ei olisi Jerusalemia, eikä sielunvihollisen tarvitsisi mennä vankilaan eikä iankaikkiseen kadotukseen. Tämä on perussyy kaikkeen Israelihan maapallolla. Perustyy kaikkeen Israelihan maapallolla. Ellei me tätä asiaa ymmärrä, me emme ymmärrä ollenkaan, miksi maailman kanssa vihaavat Israelin. Nyt kuitenkin tähän tilanteeseen, kun Harmagedonin taisteluun kuumimmillaan, puuttuu uusi kuningas tilanteeseen. Kuningasten kuningas ja Herran Herra. Silloin lähtee liikkeelle Messias, Jeesus Kristus, ratsastain valkoisella hevosella. Sillä asianlaita on niin, että vaikka sielunvihollisella on paljon valtaa, ja se on väkevä, niin että me ihmiset, uskovaisetkaan, emme omissa voimissamme voi laisinkaan vastustaa vihollista, vain Kristuksen voimassa. On kuitenkin niin, että Jumalalla ja Kariksalla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Täällä sanottiin, että hänellä on kirjoitettuna kupeessaan nimi kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Hän tulee. Ja nyt katselemme Jesajan kirjan lukua 63. Katselemme taistelun alkuosaa. Luemme sieltä katkelmaa. Kuka tuolla tulee Eedomista? Eedomista tulipunaisissa vaatteissa Bosrasta. Tuo puhutansa komea, joka uljana astelee suuressa voimassansa. Minä, joka puhun vanhurskautta, joka olen voimallinen auttamaan. Miksi on puna sinun puvussasi? Miksi ovat vaatteesi kuin viinikuurnan polkia? Kuurnan minä poljin minä yksinäni, eikä ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani. Minä poljin heidät vihassani, tallasin heidät kiivaudessani, ja niin pirskui heidän versansa vaatteilleni, ja minä tahrasin koko pukuni. Sillä Boston päivä oli minun mielessäni ja minun lunastettujeni vuosi oli tullut. Ja minä katselin, mutta ei ollut auttajaa ja minä ihmettelin, kun ei kukaan tueksi tullut. Silloin minun oma käsivarteni minua auttoi ja minun vihaani minua tuki. Ja minä tallasin kansat pihassani ja juohutin heidät kiivaudellani, minä vuodatin maahan teidän vereksi. Meidän on muistettava eräs asia. Me puhumme armon Jumalasta ja rakkauden Jumalasta. Ja hän on todella sitä. Ellei hän olisi armon ja rakkauden Jumala, me emme voisi pelastua. Me joutuisimme ihan kaikkiseen kadotukseen. Jumala on rakkaus, hän on antanut jopa ainokaisen poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Mutta Jumala on myöskin kiivas kostava ja hirmuinen Jumala, vihan Jumala. Ja Raamattu sanoo hebrealaiskirjeessä, joka on huomaa Uuden testamentin kirje, että hirmuista on langeta elävän Jumalan käsi. Kun ihmiset riittävän pitkälle kapinoivat silloin pian aikana, ja jopa saatanan pojan antikristuksen johdolla lähtevät kukistamaan Israelin ja Jumalan omaisuuskansaa, silloin Kristus ei ilmesty enää armahtajana, pelastajana, eikä seinen lapsena. Hän tulee hirmuisena tuomarina, kunnian kuninkaana, kaikki valtiana, joka panee kerta kaikkiaan vastustajansa matalaksi. Ja hän tulee sieltä Eedomissa. Ja tämä Eedomin alue on nykyisessä Etelä-Jordaniassa. Ja Raamatussa on toinenkin viittaus tänne Jordaniaan. Se on tuolla Danielin kirjan 11. luvussa, sen loppuosassa, jossa käsitellään kolmatta maailman sotaa. Ja siellä mainitaan, kuinka hänen kädestänsä, Pohjan kuninkaan, Googin kädestä säästyvät Eedom, Moab ja ammonilaisten pääosa, eli Jordanian nykyinen alue. Nämä viittaukset ilmeisesti osoittavat sen, että mitä todennäköisimmin Israelin kansan uskovainen jäännös tai osa on siellä kätkeytyneenä siellä Eedomin alueella, siellä jossakin Petran kalliokanjoneissa. Useat Raamatun tutkijat ovat päätyneet tällaiseen tulokseen. Ja on kuulunut sellaisiakin kertomuksia, että täällä Petran kanjoneissa olisi tapahtunut kalliohalkeama. Ja sieltä halkeamasta olisi paljastunut Kristuksen muotoinen kuvapatsas, jota ei ihmiskäsi olisi lainkaan veistänyt, joka ojentaa käsiään. Ja muutamat kristityt ovat tiettävästi vieneet myöskin Raamattuja sinne varastoon Petran kalliokanjoneen. En itse ole tätä tietenkään voinut tarkastaa, mutta tällaista on kerrottu. Ja saattaa todella olla niin, että siellä ovat kaikki nämä valmiina odottamassa Israelin kansan uskovaista jäännöstä. Ja tämä saattaa olla niin, että Messias Jeesus Kristus juuri ensimmäiseksi ilmestyy tälle joukolle sieltä. Ja hän tulee siellä joukkonsa kanssa Eedomista. Ja hän polkee kaikki valtiaan vihan viinikuurnan. Sitten me menemme eteenpäin. Tässä taistelun tuoksinassa myöskin Israelin kansa joutuu valtavaan ahdistukseen. Ja veljemme täällä illalla luki jo tästä, ja minä haluan palata vielä siihen. Sakaria 12, jakeesta 9. Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat läristäneet. Ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista. Murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Ja 13. luvun ja 1. Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja vielä edelleen. Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalain nimet maasta, eikä niitä enää muisteta. Myöskin profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois. Tämän taistelun tuoksinan keskellä Israelin kansan jäännös joutuu valtavaan ahdistukseen, puristukseen. Monissa Raamatun kohdissa nimitetään näitä asioita synnytystuskiksi kansan jäännöksen kohdalla. Näiden valtavien ahdistusten keskellä Israelin kansasta osa nöyrtyy, tekee parannuksen ja he tuntevat Messiaansa Jeesuksen Kristuksen. Heidän yllensä vuodatetaan armonian rukouksen hengi. Ja he valittavat, voi meitä. Me olemme surmanneet Messiaan ja vapahtajamme. Ja siinä hetkessä he kokevat valtavan ihmeen. Koko Israelin kansan jäännös uudesti syntyy ja ottaa Messiansa Jeesuksen Kristuksen vastaan. Maailman historiassa ei ole ollut, eikä tule olemaan vastaavan kaltaista tapahtumaa minkään kansakunnan kohdalla. Niin kuin siellä profeetta edessä kohdassa huudattaa, että synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa. Siis aivan yhdellä kertaa koko kansan jäännös uudesti syntyy ylhäältä ja ottaa Messiansa vastaan. Ja kaikki väärät profeetat ja saastaisuuden henkikin lähtee maasta pois. Tästä sitten seuraa valtavia asioita. Nyt kun kansan jäännös ottaa Messiansa vastaan, se ei ole enää heikko kansa. Täällä Sakaria puhuu sitten edelleen luvussa 12, luemme sieltä aivan alusta. Ennustus Herran sana Israelissa. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan, ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpänsä. Katso, minä teen Jerusalemin luovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille ympäri. Ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piirteettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä. Ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Sinä päivänä sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden rastassa ja kulluudella. Mutta Juudan leimaa kohti minä avaan silmäni. Ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella. Silloin Juudan sukuruppina sanovat sydämessään, minun väkevyyteni ovat Jerusalemin asukkaat, Herrassa Sebaotissa heidän jumalassansa. Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruppina ikään kuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikään kuin tulisoiduksi lyhteiden sekaan. Ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat ympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa Jerusalemissa. Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan majat, ettei Daavidin suvun kunnia ja Jerusalemin asukasten kunnia ylvästelisi Juudaa vastaan. Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita, ja kompastuvainen heidän seastansa on sinä päivänä oleva niin kuin Daavid. Ja Daavidin suku on oleva niin kuin jumalolento, niin kuin Herran enkeli heidän edessänsä. Valtavia asioita. Kun Israelin kansan ylle vuodatetaan tämä Jumalan henki, se myöskin taistelee Jumalan voimassa. Ja Israelin kansa kuluttaa kaikki kansat ympäri. Jumalan mielenmukaista ei ole sotaa, eikä kristittyjen tule ihannoida sotaa. Mutta on tilanteita, jolloin Jumala antaa kostonsa kansansa Israelin käsiin. Ja tässä tilanteessa on juuri sellainen hetki. Miika puhuukin siellä näin, että he eivät ymmärrä Herran aivoituksia, sillä hän kokoaa heidät niin kuin lyhteet puimat antereille. Nouse ja pui tytär Sion, sillä minä annan sinulle rautasarvet ja vaskisorkat. Ja sinä vihit tuhon omaksi monet kansat, murskaat heidät. Israelin kansa tulee murskaamaan vihollisensa Harmagedonilla. Sen jälkeen, kun se on ottanut Messiansa vastaan. Ja sen jälkeen, kun sen ylle on vuodatettu armon ja rukouksen henki ja pyhän hengen voima. Kaikki vihollisen sotajoukot lamaantuvat. Ja heidät tuhotaan. Jumalalla on hyvin yksinkertainen ja radikaali suunnitelma. Israel on sellainen maailman politiikan hiiva, jos näin sanoisin. Se kuohuttaa ja kiehuttaa ja nostattaa tätä maailmaa. Ja Israelin avulla Jumala kokoaa kaikki vihollisensa Harmagedonille. Ja kun ne ovat siellä, sitten hän antaa kostonsa Israelin käteen. Ja se on niin kuin jos tuossa olisi kärpänen ja vaan. Siinä on Israelin ja Jumalan vihollisten loppu. Se on Jumalan suunnitelma Harmagedonille. Kansojen täytyy vihastua Israeliin, koska ne vihaavat myöskin Jumalaa. Ja nämä Jumalan vastustajat, Jumala antaa sitten Israelin eteen ja sanoo, että te enää, ja Israel tekee eräänä päivänä. Se on heidän loppuunsa. Sitten tässä luemme vielä ilmestyskirjan 19. luvusta tätä taistelua hiukan tarkemmin. Jakeesta 17. Ja minä näin enkelin seisovan auringossa ja hän huusi suurella äänellä sanoen kaikille keskitaivaalla lentäville linnuille, tulkaa kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle. Syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaiden ja orjien lihaa sekä pienten että suurten. Ja minä näin Redonia maan kuninkaan ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneena sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Ja peto otettiin kiinni ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet. Ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan, ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihansa. Se on vihollisen motto. Tämän jälkeen aletaan perustamaan tuhatvuotista rauhan valtakuntaa. Ja asianlaita on meillä, että sielun vihollinen saatanahan on kaiken kapinan pääkenraali ja yllyttäjä ja kapinan lietsoja. Ja jotta saataisiin todella rauhan valtakunta aikaan, on tämä pääkapina kenraali pantava vankkuu. Ilmestyskirja 20 alas. Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avaan ja suuret kalleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi. Ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi siihen saakka, kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet. Sen jälkeen hänen pitää päästä tämän irti vähäksi aikaa. Kapina kenraali pannaan vankilaan, sinne telkien taa, ja vielä sinetillä suljetaan ja pysyy. Sielurihollinenkin yritti tätä sinettikonstia. Se roomalaisten sotilaiden avulla yritti Jeesuksen sinne hautaan sinetöidä, mutta eihän elämän Herraa voi kuoleman voimat sinetöidä. Ne sinetit murtuivat. Mutta kun sielurihollinen sinetöidään taivaallisilla sineteillä tuhanneksi vuodeksi, niin ne sinetit pitävät ja vankilassa on oltava tuhat vuotta, pidetään rauha vallitsee maan päällä. Sen jälkeen pidetään kansoille tuomio Joosafatin vaatimus. Joel kirjassa puhutaan tästä hetkestä, Joel 3. Ja täältä 3 ensimmäistä jaetta. Sillä katson niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon. Minä kokoan kaikki pakana kanssa, vienen alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niiden kanssa. Kansani ja perintöosani Israelin tähden, sillä he ovat hajottaneet sen pakana kansain sekaan, ovat jakaneet minun maani. Ja heittäneet minun kansastani arpaa, ovat antaneet pojan porttoa vastaan sekä myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet. Sinne tuodaan pakana kansojen jäännökset tuomiolle ja katsotaan, kuinka olet suhtautunut Israelin. Jos olet ollut Israelin myötämielinen ja siunauksellinen, saat oikeuden astua tuhatvuotiseen rauhan valtakuntaan. Mutta jos olet vihannut Israelia, niin et saa oikeutta jalallasi astua tuhatvuotiseen rauhan valtakuntaan. Tästä samasta puhutaan myöskin Matteuksen evankeliumin luvussa 25. Matteus 25. Ja sieltä luemme jakeesta 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkaudensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaa tuohista. Ja hän asettaa lampaa oikealle puolelle, mutta vuohet vasemmalle. Tätä on sotkettu jos mihinkin asiaan, muun muassa viimeiseen tuomioon. Mutta viimeisellä tuomiolla tulevat kuolleet Kristuksen eteen. Huomatkaa, lukekaa ilmestyskirjan 20. luvun loppu, kuinka maailman lopun jälkeen kaikki kuolleet tulevat Kristuksen eteen. Mutta tässä tulevat kaikki kansat, et ne, kreikan kielessä, pakanat Kristuksen eteen. Kun ne tulee kirkkaudessaan perustamaan tuhatvuotista rauhan valtakuntaa, niin kaikki pakanat kootaan hänen eteensä ja kysytään, oletko sinä nyt vuohi vai lammas? Oletko vihannut vähimpiä veljiä juutalaisia? Silloin sinä olet musta vuohi. Vuohet ovat mustia yleensä Israelissa. Ja silloin tulee. Jos olet auttanut heitä ahdistuksen aikana, silloin sinä olet valkea lammas ja saat oikeuden mennä tuhatvuotiseen rauhan valtakuntaan, koska olet vähimpiä veljiä juutalaisia auttanut. Kun tuomiot on pidetty, sen jälkeen voidaan tuhatvuotista rauhan valtakuntaa käydä hallitsemaan. Täällä Jesajan kirjan 9. luvussa puhutaan meille tämän rauhan valtakunnan hallitsijasta. Luemme alusta. Jesaja 9. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Sinä lisäät kansan ja annat sille suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi niin kuin elon aikana ilotaan, niin kuin saalin jaossa riemuitaan. Sillä heidän kuoronsa ikeen, heidän olkainsa vitsan ja heidän käskiänsä saavansa ja särjit niin kuin Midianin päivänä. Ja kaikki taistelun kauhussa tallatut sotakengät ja vedellä tahdatut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan. Silloin tapahtuu yleismaailmallinen aseista riisunta. Kaikki nämä sota-aseet tallataan rauhan työkaluiksi. Ja niin tarkoin maailma riisutaan sodan muistoista, että kaikki jopa taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja vedellä tahdatut vaipat poltetaan ja tuvella kulutetaan, ettei jää mitään muistoa sodista. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtina. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton, Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Meillä on sellainen kuningas, jonka nimi on myöskin rauhan ruhtinas. Ja kun tämä rauhan ruhtinas Jeesus Kristus tulee hallitsemaan, silloin vasta maan päälle tulee todellinen, oikea ja pysyvä rauha. Nyt vierataan rauhaa inhimillisin keinoin. Hyvähän se tietysti on, että yritetään edes jotakin. Mutta kun rauhan ruhtinas Jeesus Kristus on neuvottelutalien ulkopuolella, ei voida saada pysyvää rauhaa. Rauha on vain hetken ja taas sota riehuu. Ja nykyisin on valitettavasti maailmassa sellainen tilanne, että aina jossakin puolella soditaan. Mutta kun rauhan ruhtinas tulee, silloin on oleva todellinen rauha maan päällä. Täällä mainitaan Jesajan kirjan toisesta luvusta ja kestä 4. Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihänsä vetureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Se on todellinen aseista riisu. Kaikki sota-aseet muutetaan rauhan työkaluiksi. Eivätkä he enää opettele sotimaan. Missä sitä opetellaan nykyisin sotimaan? Armeijoissa, puolustuslaitoksissa. Eli kaikki maailman puolustuslaitokset ja armeijat lakkautetaan ja romutetaan, kun rauhan ruhtinas tulee. Armeijoita ei enää tarvitse. Se on rauhan valtakunta. Siellä ei kiväärillä pidetä valtaa yllä. Niin kuin nykyisin. Niin kuin nykyisin sanotaankin, että kun diplomatia pettää, niin pelaketjut jatkavat. Mutta sinä aikana on toisin, silloin rauhan ruhtinas hallitsee rautaisella valtikautta. Se on myöskin aikaa, jolloin Israelin kansasta ja Jerusalemista tulee koko maailman keskipiste. Jesaja 2 alusta. Sana, jonka Jesaja Aamoksen poika näki Juudasta ja Jerusalemista. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana. Ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakana kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä. Ja me vaeltaisimme hänen polkujansa, sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. On se valtava aika. Valtavaa aikaa. Sionin vuoresta Jerusalemissa tulee maatalon korkein vuori. Tässä sanotaan, että se on oleva ylimmäisinä vuorista, kukkuloista korkeimpana. Miksi näin? Ilmestyskirjan 16. luvussa puhutaan, kuinka tämän Harmagedonin taistelun yhteydessä on valtavia luonnonmullistuksia. Täällä on jae 20. Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut. Nimittäin tämän Harmagedonin tapahtumien yhteydessä tapahtuu maailmassa niin valtavia geologisia mullistuksia, että kaikki maapallon saaret katoavat, kaikki maapallon vuoret luhistuvat. Ja täällä jakeessa 19 sanotaan, ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan ja kansojen kaupungit kukistuivat. Kaikki maapallon nämä Baabelin kaupungit, jossa synti asuu, kukistetaan. Kaikki saaret katoavat, kaikki vuoret luhistuvat. Ja Sakarian kirjassa puhutaan 14. luvusta, täällä jakeessa 10 alkuosa. Koko maa muuttuu tasaiseksi kuin aromaa, aravan laatikko hebrean kielessä. Ja te, jotka olette käyneet Israelissa aravan laatikossa, tiedätte, että tasaista on. Maa haare tulee tasaiseksi. Kaikki vuoret luhistuvat. Tehdään tilaa tuotuotiseen valtakuntaan ja turhat vuoret pannaan matalaksi ja laaksot korotetaan. Vuoret alennettakoon ja laaksot koroitettakoon. Niinhän sana sanoo, tuhatvuotiseen valtakuntaan näin tapahtuu. Ja jää vain yksi korkea vuori maapallolle, Sionin vuori, jossa asuu Jumalan keskus. Ja tänne sitten kaikki kansat virtaavat opetusta kuuntelemaan. Ja kun ajattelemme, ketkä siellä opettavat, niin se on hyvin helppo meidän ymmärtää. Sillä Jumalahan on uskonut evankeliumin sanan eteenpäin viemisen pelastetuille ihmisille, ei enkeleille. Ilmestyskirjassa tosin on maininta, jonka voisi tulkita, että vihan aikana enkelit julistavat evankeliumia, mutta sitä voi tulkita toisellakin tavalla. Mutta tätä mainintaa lukuun ottamatta Raamatussa on aina niin, että ihmiset, pelastetut ihmiset julistavat evankeliumia. Ja kun nyt Israelin kansa on kokonaisuudessaan jäännöksenä kääntynyt, niin siitä tulee pappiskansa. Ja tänne Jerusalemin pappiskansan valtakunnan luo pakanakansat virtaavat kuuntelemaan opetusta. Tällä hetkellä me elämme vielä Pyhän Hengen ja Pakanain seurakunnan armotalousaikakaudessa, sen viimeisissä hetkissä. Ja tänä päivänä vielä evankeliumin viestikapula on meillä pakanoilla. Mutta hyvin pian koittaa aika, jolloin juutalaiset evankelioit ja pakanat kuuntelevat. Sinne Jerusalemin kaikista kansoista virkaa ihmiset kuuntelemaan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Otetaanpa muutamia paikkoja. Ensiksi minä kuitenkin haluan siltä varalta, jos joku epäilee, että koko Israel pelastuu, niin otetaanpa tältä roomalaiskirjeen 11. luvusta jakeesta 25. Sillä minä en tahdo, veljet, ettette olisi oman viisautenne varassa, pitää teille tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatunut hamaan siihen asti, kunnes pakanainen täysi luku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on. Sionissa on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Huomaa, kaikki Israel on pelastuva. Ketä siellä ulkopuolella? Kaikki Israel on pelastuva. Veljemme tällä illalla murehti sitä. Tunti jopa pyhää kateutta, kun täällä 300 pakanaa antoi elämänsä Herralle. Mutta kyllä se on pientä sen rinnalle, kun eräänä päivänä kaikki Israel on pelastunut. Se on jotakin sellaista, jota ei ole ennen maailmassa koettu. Ja kun Israel pelastuu, siitä tulee valtavia asioita. Tässä samassa roomalaiskirjeen 11. luvussa Paavali sanoo, jakeessa 15. Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitut, mitä heidän armoihin ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista? Ajatelkaa nyt, että kun Israelin kansa hylkäsi Messiaansa Jeesuksen Kristuksen, niin tämä hylkääminen, ristin kuolema, koitui maailmalle ja meille pakanoille sovitukseksi ja pelastukseksi. Se oli jo niin valtava tapahtuma. Mutta kun Israelin kansa uudesti syntyy, niin se on niin valtava muutos, että se on niin kuin kuollut heräisi eloon. Se on jotakin valtavaa. Täällä puhutaan Sefanian kirjassa myöskin tästä asiasta. Sefania 3, jakeesta 12. Mutta minä jätän jäljelle sinun keskuuteesi kurjan ja vaivaisen kansan, ja he luottavat Herran nimeen. Israelin jäännökset eivät tee väärin, eivät puhu valhetta, eikä heidän suustaan tavalla viitillistä kieltä. sillä he taittevat paikkaliansa ja makavat kenenkään pelottelevat. Se kurja ja vaivainen kansa Israelin käännös, se on kokonaan uskossa Messiaaseen, Jeesukseen, Kristukseen. He eivät tee tavallansa syntiä, eivätkä valitse. Se on todella uskovaista kansaa. Ja kun tämä kansa kääntyy, siitä seuraa valtavia asioita. Sakarian kirjan 8. luvussa jakeesta 20. Näin sanoo Herra Sebaot, vielä tulee kansoja monien kaupunkien asukkaita, ja toisen asukkaat menevät toiseen ja sanovat, lähtekäämme, käykäämme etsimään Herran mielisuosiota, etsimään Herran Sebaottia, minäkin lähden. Ja monet kansat, väkevät pakana kansat, tulevat Jerusalemiin etsimään Herran Sebaottia, etsimään Herran mielisuosiota. Näin sanoo Herra Sebaot, niinä päivinä tarttuu 10 miestä kaikista pakana kansain kielissä. Tarttuu Juudan miestä liepeeseen sanoen, me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssa. Sinne Jerusalemiin mennään kuuntelemaan juutalaisilta veljiltä Herran opetusta. Sinne ne pakanat virtaa tuhatvuotisessa valtakunnassa, kun Israel Jumalan pappi on töissä, oikeassa asemassa. Ja se on valtavaa aikaa. Ajatelkaa, kun 10 miestä kustakin pakana kansain kielestä on juutalaista liepeessä. 10 suomalaista tarttuu juutalaista hihaan, 10 ruotsalaista, 10 norjalaista, 10 kiinalaista, 10 venäläistä ja niin edelleen. On juutalaisen liepeessä sanoa, että me tahdomme olla sinun kanssasi. Me haluamme kuulla Jeesuksesta, sillä me olemme kuulleet, että Israelin Jumala on teidän kanssa. Se on valtava aika, kun pappiskansa tekee lähetystyötä. Ja sinä aikana todella tulee tulosta. Sefania 3:9 sanoo näin. Silloin minä muutan puhtaiksi kansain muun, niin että he kaikki rukoilevat Herran nimeä ja palvelevat häntä yksimielisesti. Nykyisin tämä on ihan näpettänyt. Me teemme työtä jollakin tavalla, mutta pieni vähemmistö on vain se, joka vielä on uskossa Herran Jeesukseen Kristukseen. Ei voida puhua tänä päivänä sanan varsinaisessa merkityksessä kristityistä kansoista. Sillä jumalattomuus hallitsee tätä maailmaa ja kristityt, todelliset kristityt ovat vähemmistöjä. Mutta kun tuhatvuotinen valtakunta tulee ja Jumalan pappiskansa Israel hallitsee ja vallitsee, silloin puhtaiksi muuttuvat kansain huulet ja silloin voidaan puhua kristityistä kansakunnista. Pappiskansa asettuu siihen asemaansa, jonka Jumala on sille tarkoittanut. Jumalalla on ihmeellinen viisaus. Kun israelilaiset yhdessä pakanain kanssa ristille naulitsivat Messiaan Jeesus, siitä seurasi rangaistus. Israelin kansa hajotettiin kaikkien pakanakansojen sekaan. Syystänsä he kärsivät, niin kuin Hosea 5:15 sanoo, koska he hylkäsivät Messiaan. Mutta Jumalalla on ihmeellisiä suunnitelmia. Yleensä on näin, että siunaukseenkin kätkeytyy joskus kirous ja kiroukseenkin siunaus. Ja tähän kiroukseen, kun he saivat rangaistuksensa Messiaan hylkäämisestä, on kätkeytynyt siunaus. Ensinnäkin maailma sai sovituksen ja me pakanatkin pelastettiin. Samalla kertaa Israelin kansa on ollut 2000-vuotisella kielimurtilla kaikkien pakanakansojen seassa. Ja ajatellaan nyt, kun 1000-vuotinen rauhavaltakunta ihan pian koittaa. Ja israelilaiset palaavat omaan maahansa ja jäännös uudesti syntyy. On valmiiksi käyty 2000-vuotinen kielikurssi pakanakansojen seassa ja sitten vaan kaikkiin maihin evankelioonaan. Kielikurssi on valmiiksi käyty. Jumalan viisaus on aivan yliluonnollista. Virauksessakin on siunaa. Te, jotka olette käyneet Israelissa, olette kyllä huomanneet, että kaiken kielen taitajia löytyy. Se on valtava asia. Katsellaanpa hiukan vielä muutamia asioita tästä aikakaudesta. Sakarian kirjan 14. luku. Täällä puhutaan myöskin vuosittaisista lehtimajan juhlista Israelissa. Luetaanpa täältä jakeesta 16. Sakarja 14, jakeesta 16. Mutta kaikki niiden pakana kansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodella sinne ylös kumartain rukoilemaan kuningasta Herraa Sebaottia ja viettämään rettimajan juhlaa. Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartain rukoilemaan kuningasta Herraa Sebaottia, niille ei tule sadetta. Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy, eikä tule sinne ylös, ei tule sitä heillekään, vaan heitä on kohtaava se vitsaus, millä Herra rankaisee niitä pakana kansoja, jotka eivät tule sinne ylös viettämään lehtimajan juhlaa. Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka ja kaikkien niiden pakana kansojen synnin palkka, jotka eivät käy sinne ylös viettämään lehtimajan juhlaa. Kerta vuodessa on mentävä Israelin lehtimajan juhlia viettämään. Ja myöskin Suomesta lähtee Finnairin siirillä edustajat sitten pakana kansaa Suomen edustajina sinne Jerusalemiin kumartamaan Herraa Sebaottia ja viettämään lehtimajan juhlaa. Se on laki tuhatvuotisessa valtakunnassa. Jokaisesta pakana kansasta menee edustaja sinne kumartamaan Herraa Sebaottia. Sinne vaan Israelin ja Jerusalemin on mentävä. Ja on se hienoa, kun saadaan jo täällä armon ajassa käydä sitä Jerusalemista pyhiinvaellusmatkoilla. Tuhatvuotisessa valtakunnassa on pakollisia ne matkat. Niin, veli sanoo täällä, että matkatoimistolla on kulta ajattelua. Kiitos herralle siitä. Ja jos minne ei mennä sitten lehtimajan juhlille, niin eipäs tule sadetta ja silloin tulee nälkä ja seuraavana vuonna viimeistään on pakko mennä Jerusalemin Herraa kumartamaan. Ja huomatkaa tämä asia, egyptiläiset ovat oikein erikoisvartioinnin alla. Kun Israel ja Egypti ovat olleet historiansa vuosituhansina niin paljon keskinäisessä kosketuksessa. Ja Egyptin kanta on niin paljon tehnyt pahaa israelilaisille, vuodattanut viatonta verta heidän maassaan, jopa poikalapset heitettiin niiliin sinne Faaraon aikana. Nyt lopun aikana, kun sitten pakanakansojen tähteet kääntyvät Messian puoleen, ja niin kuin veljemme Adler täällä eilen sanoi, niin egyptiläiset ja Assur, johon voidaan lukea Syyria ja myös ehkä Irak, niin ovat yhdessä siunauksena keskellä maata. Mutta Herra erikoisesti vartioi Egyptiä, ettei tule pienintäkään niskuroinnin eletä Egyptin puolelta. Tässä Egypti oikein erikoisesti mainitaan, että pysyy Herran nuhteessa tuhatvuotisessa valtakunnassa. Sitten katselemme muutaman ajatuksen, minkälainen elintaso siellä Israelin kansalla on. Menemme tuonne Jesajan kirjan lukuun 60, ja sieltä luemme sitten alun. Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkeutta kohti. Nosta silmäsi, katso ympärillesi, kaikki nämä ovat kokoontuneet, tulevat sinun tytöisi, sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäriäsi kainalossa kannetaan. Silloin sinä saat sen nähdä ja sinä loistat ilosta, sinun sydämesi sykkii ja avartuu, kun meren aarteet kääntyvät sinun tytöisi, kansojen rikkaudet tulevat sinulle. Kun sinne israelilaiset sitten viimeisetkin palaavat tuhatvuotisen valtakunnan alussa Israeliin, myöskin rikkaasta Amerikasta, kun se on tuomio kokenut, niin heillä on kaikki hopeansa ja kultansa mukana, ja kaikki kansojen rikkaudet virtaavat sinne Israeliin. Tarvitaanhan sillä varoja, että voidaan maailman evankelioida. Totta kai, pitää pappiskansalla olla evankelioimisraha. Ja sitten meren aarteet, kuolleen meren aarteet otetaan käyttöön. Kaikki ne miljardit tonnit erilaisia kemikaalioita otetaan käyttöön. Siellä on valtavat määrät. Potassiumkloridia, magnesiumkloridia, magnesiumbromidia, natriumkloridia, sodiumkloridia ja niin edelleen. Ja kaikki nämä tulevat käyttöön tuhatvuotisessa valtakunnassa. Kuolleen meren rikkaudet otetaan käyttöön. Siellä on muuten jo tänä päivänä kuolleessa meressä kemikaalioteollisuutta juuri siellä Sodoman alueella. Täällä on hyvin mielenkiintoinen maininta Hesedielin kirjan 16. lukuun. Täällä mainitaan jakeessa 53 ja 55, otetaan tuo 55. Sinun sisaresi Sodoman tyttärineen saa palata Täällä on merkillinen ennustus, että Sodoma saa palata entiselle. Te, jotka olette käyneet siellä Kuolleen meren eteläkärjestä, tiedätte, että siellä on kemikaaliotehdas juuri Sodoman alueella. Sodoma on palaamassa entisellensä, kun meren rikkaudet otetaan käyttöön. Viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 33 jakeesta 18 sanotaan näin. Ja Sebulonista hän sanoi, iloitse Sebulen, kun liikkeelle lähdet, ja sinä Isaskar majoittasi. He kutsuvat kansoja vuorellensa, siellä he uhraavat oikeita uhreja, sillä he imevät merten rikkauden ja hiekkaan kätketyt aarteet. Merten rikkaudet kuolleesta merestä ja hiekkaan kätketyt aarteet, maa öljyn sieltä meren rantoille. Israelille on kyllä riittävästi luvattu öljyä tuhatvuotista valtakuntaa varten. Mutta vielä ei ole kerrastaan salminut, kun he ovat vielä niskoitelleen kerran tahtoa vastaan. Sitten katselemme vielä täältä Jesaja 66 tässä ajassa. Luemme vaikka jakesta 18 katselemaan. Jesaja 66 jakesta 18. Vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso iloksi. Luon minä Jerusalemin riemuksi sen kansan. Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuisen kansastani, eikä siellä enää tulla ikkun ääntä, ei valituksen ääntä. Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän. Ei vanhusta, joka ei täyttäisi päivinsä määrää. Sillä nuori kuolee 100-vuotiaana, ja vasta 100-vuotiaana synnintekijä joutuu kirotukseen. He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät. He eivät rakenna muiden asua, eivät istuta muiden syödä, sillä niin kuin puiden päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työtä. He eivät tee työtä turhaan, eivät lapsia synnytä äkkikuoleman omaksi, sillä he ovat Herran siunattujen siemen ja heidän vesansa ovat heidän tykönensä. Ennen kuin he huutavat minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen. Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niin kuin raavas. Ja käärmeen ruokana on maan tomu, ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä paha eikä vahinkoa, sanoo Herra. Tämä oli anteeksi Jesaja 65 ja 18. Huomasin, että sanoin väärin. Mutta sinä aikana on todella siunauksellinen aika. Jopa niin siunauksellinen, kun Joelin kirjan toisen luvun mukaan pyhä henki vuodatetaan kaikin lihan ylle, jopa susien ja karhujen ja lammasten ja leijonien ylle, niin silloin kaikki nämä petoeläimetkin syövät rehua niin kuin raavas, niin kuin tässä sanotaan. Ja Jesaja sanoo erässä toisessa paikassa, että pieni poika, niin karhuja ja susia siellä paimenee. Se on valtavaa aikaa. Ihmisen elinpäivät tässä tuhatvuotisessa Raavan valtakunnassa, ne ovat niin kuin puitten päivät. Se ei kuulu tämän raamattutunnin aiheisiin, mutta ennen vedenpaisumusta oleva ihmisen ikää palaa takaisin. Voidaan elää jopa yli 900 vuoden vanhaksi. Ja niin edelleen. Sillä rakennetaan omaa kotitaloja ja asutaan niissä. Se on valtavaa aikaa. Miikan kirjassa on myöskin viittaus tähän aikaan. Katsomme vielä Miikan kirjassa tarkemmin. Miikan kirjan 4. luvusta. Jae 4. He istuvat kukin omaan viinipuunsa ja viikunapuunsa alla kenenkään veijättämättä, sillä Herran Sebaotin suu on puhunut. Silloin tuollainen omakotitalomainen asumus peittää asutus koko maapallolla. Sillä täällä sanotaan, että kukin istuu omaan viinipuunsa ja viikunapuunsa alla. Se on hienoa aikaa. Silloin ei yritäkään sellaisiin suuriin paapeleihin, suurkaupunkeihin, joissa synti ja laittomuus asuu, vaan puutarhamaiset Edenin paratiisiolosuhteet ovat maapallon laidasta toiseen. Jokaisella on oma kotitalo, omat puutarhat, viinipuut ja viikunapuut, ja sinne naapurikin kutsutaan sitten iltakahville Herraa ylistämään. Se on valtavaa aikaa tämä tuhatvuotinen rauhan valtakunta. Mutta täällä on eräs hyvin mielenkiintoinen maininta, myöskin meistä pakanoista. Emme me pakanatkaan aivan osattomaksi onnesta jää. Jesajan kirjan luvusta 66 luemme täältä jakeesta 19. Tai otetaan jo 18. Minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa. Aika tulee, että minä kokoan kaikki kansat ja kielet, ja he tulevat ja näkevät minun kunniani. Ja minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakon päätseitä heidän joukottansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin ja Luudiin, jousenjännittäjän tykö Suubaliin ja Jaavamiin. Kaukaisiin meren saareihin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan, eivätkä nähneet minun kunniaani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa. Ja he tuovat kaikki heidän veljenne kaikista kansoista uhrilahjana Herralle, hevosilla, vaunuilla, kantotuoleilla, muuleilla ja rattukameleilla minun pyhälle vuorelleni Jerusalemiin, sanoo Herrani. Niin kuin israelilaiset tuovat ruokauhrin puhtaassa astiassa Herran temppeliin. Ja heitäkin minä otan leeviläisiksi papeiksi, sanoo Herra. Jopa pakanoitakin otetaan leeviläisiksi papeiksi, sanoo Herra. On siinä Herralla ihmeelliset ajatukset meitäkin kohtaan, kun me uskomme vaan Messiaaseen Jeesukseen Kristukseen. Meitä pakanakansoja kohtaan. Tosin on niin selvyyden vuoksi on sanottava, että me, jotka nyt olemme uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen, me emme elä lihan ruumiissa siinä ajassa. Sillä ennen lihan aikaa me saamme kokea ylösnousemuksen, ylöstempauksen. Meille muutetaan ylösnousemusolotilaa. Me olemme lihan aikaa paossa siellä ylhäällä karitsan häissä ja me palaamme kuninkaamme Jeesuksen kanssa hallitsen maan 1000-vuotisen rauhanvaltakunnan ajaksi maan päällä, mutta me olemme näkymättömissä ylösnousemus ruumiissa. Mutta silloin on luonnollisesti näitä lihan ruumiissa eläviä ihmisiä, ja silloin myöskin pakanakantoista, jotka elävät maan päällä lihan ruumiissa, jos he uskovat Herran Jeesukseen, niin heitäkin minä otan leiliäisesti papeiksi, sanoo Herra. Se on ihana asia, ei Herra pakanoitakaan hylkää. Vaan nimenomaan hän on tarkoittanut, että Israelin kansa olisi siunauksena kaikille pakanakansoille. Lopuksi minä luen vielä täältä Jeremian kirjan luvusta 12, jakeesta 14. Näin sanoo Herra kaikista minun pahoista naapureistani, jotka koskevat siihen perintöosaan, jonka minä olen antanut kansalleni Israelille. Tässä minä tempaan meidät pois heidän maastansa, ja juuran heiman minä tempaan pois heidän keskeltänsä. Mutta sen jälkeen, kuin minä olen temmannut heidät pois, minä jälleen armahdan heitä ja palautan heidät itse kunkin perintöosaansa ja itse kunkin maahansa. Ja jos he oppivat minun kansani tiet niin, että vannovat minun nimeni, niin totta kuin Herra elää, niin kuin he opettivat minun kansani vannomaan vaalin kautta, niin heidät rakennetaan minun kansani keskeen. Mutta jos he eivät kuule, niin minä tempaan pois ja hukutan sen kansan, sanoo Herra. Asianlaita on niin, että Israelin kansa on Jumalan silmäterä. Ja kun 1000-vuotinen rauhanvaltakunta koittaa, maailmassa on yksi supermahti ja supervaltio. Se on Jumala Israel. Se on pappiskansa. Jumalan pappiskansa, joka on siunauksen levittäjänä, evankeliumin levittäjänä, niin että kansat uskovat evankeliumin. Mutta sitä kansaa vastaan ei illoin niskoitella. Se on todella oikein Jumalan supermahti. Aamen. Otamme vielä tähän yhteisen loppurukouksen Raamattutunnin päätteeksi. Taivallinen Isä, me kiitämme sinua kaikesta rakkaudestasi ja armostasi meitä pakanakantoja kohtaan. Kiitos siitä, että me olemme saaneet tulla osalliseksi